Spoštovani gospod župnik in sobratje duhovniki, dragi bratje in sestre, v današnjem evangeliju na bingošnji praznik smo slišali Jezusove besede, kakor je Oče poslal mene, tako tudi jaz pošiljam vas. To je rečeno apostolom in vsem njihovim naslednikom in sodelavcem duhovnikom. Ta klic je začutil v svojem srcu tudi pokojni nadškof toronski in kardinal Alojzij Ambrožič. Njegovo škofovsko geslo je prav tisto, kar smo slišali tudi v današnjem drugem berilu, Jezus je Gospod. To je bila temeljna izpoved njegove vere, kateri je ostal zvest do svoje smrti. In prav je, bratje in sestre, da danes sredi Dobrove postavljate spomenik svojemu znamenitemu rojaku in velikemu Slovencu, nadškofu kardinalu Alojziju Ambrožiču. Že v stari zavezi svetopismo naroča: izkažimo čast slavnim možem, našim prednikom po rodu. Bili so znameniti možje zaradi svoje moči, svetovalci zaradi svoje pameti, voditelji ljudstva svojimi nasveti. Nedvomno bi bil kardinal Ambrožič vesel pozornosti, ki mu jo izkazuje domača župnija in rojstni kraj, na katerega je bil vse življenje močno navezan, se je čutil, da so tu korenine njegovega rodu in izvir njegove istovetnosti. Hvala gospodu župniku Lojzetu Golobu za plemenito pobudo in za uspešno izveden načrt. Hvala tudi kiparju Mirsadu Begiću za dostojno upodobitev kardinala. Ni mi znano, od kdaj so v teh krajih navzoči Ambrožičevi. Verjetno več stoletij. Kot tradicionalna slovenska podeželska družina s številnimi otroki, trdno usidrana v veri in zvesta cerkvi, poštena in delavna, gospodarsko dobro stoječa, oče je imel manjšo trgovino, brez kompleksov manj vrednosti, so bili Ambrožičevi v bistvu zadovoljni svojim stanjem in niso čutili potrebe po kakšnem nasilnem spreminjanju sveta, kot so ga oznanjali ruski bolševiki in njihovi slovenski pristaši. Bolj ko so se med drugo svetovno vojno širili novico o umorih poštenih ljudi, manj so se mogle številne družine, kot so bili Ambrožičevi, identificirati z revolucionarno ideologijo in skupino, ki ni izbirala sredstev na svoji poti do oblasti. Posebno so se čutile ogrožene družine, kot je bila Ambrožičeva. Tako je razumljivo, da so se ob koncu vojne odločili, da zapustijo dom in se umaknejo na Koroško. Odločitev je bila sicer težka, a posebno za Lojzeta providencialna. Kaj bi sicer 15-letni fant, sin klerikalnega veljaka v novi družbi, ki je vladala partija, da bi nezvest sam sebi prestopil v nasprotni tabor, ni bilo misliti. Ambrožičevi niso bili iz takega testa. Verjetno bi se bil odločil za pot tihega odpora, se izpostavil za sramovanjem in ponižanjem ali celo zaporu, kot se je zgodilo mnogim, ki so se v tistih letih odločali za duhovniški poklic. Nekateri so še zdaj med nami, tihe priče slovenskega junaštva in časti. Pred Lojzetom ni bilo te dileme. Kljub težki usodi begunstva je uspešno končal klasično gimnazijo v Špitalu ob Dravi in se je v novi domovini Kanadi, kamor se je družina preselila leta 1948, odločil za duhovniški poklic in stopil v torontsko semenišče. Zato se je talentiran, kako se je talentiran slovenski fant uživel v nov angleški svet in v cerkveno občestvo, kjer so tedaj prevladovali Irci? Kolikor sem ga poznal, moram reči, da je bila aklimatizacija kar uspešna. Izvrstno je govoril angleško, sicer z rahlo gorensko okornostjo, v sebi je razvil tipični anglosaški čut za humor, se poglobil v angleško književnost in si privzel novo miselnost in kulturo, skupaj z neizbežnim občutkom superiornosti angleško govorečega Kanadčana. Ob tem pa naj poudarim, da ta prehod v nov kulturni svet v njem ni nikoli rodil občutka manj vrednosti zaradi njegovih slovenskih korenin. Kljub občudovanju severnoameriške civilizacije z njeno uspešnostjo v gospodarstvu in politiki. Kot mnogi severnoameričani je gledal rahlo pomilovalno celo na svoje francosko govoreče rojake iz Quebeca, da ne omenjam, kako je gledal na Južno Ameriko. Skratka, Lojze je ostal v jedru Slovenec, hkrati pa si je posrečeno privzel in osvojil miselnost in življenjske navade svojega novega okolja z nekaterimi predsodki vred. Nedvomno je bila sinteza med Slovenijo in Albionom posrečena in vsi, ki smo ga poznali, smo imeli vtis srečnega in uspešnega človeka. Po študiju teologije v torontskem semenišču je bil Lojze leta 1955 posvečen v duhovnika. Novo mašo je imel v novi cerkvi Marije Pomagaj, ki so jo slovenski verniki zgradili leto poprej. V tem času je bila katoliška skupnost v Torontu pretežno pod vodstvom irskih škofov. Šele po drugi svetovni vojni s prihodom novih priseljencev, Italijanov, Poljakov, Hrvatov, Slovencev, Portugalcev, Latinoameričanov, Filipincev in Vietnamcev, se je irski monopol nad cerkvijo zmanjšal. Mladi Ambrožič je po dobro opravljenem študiju teologije kot resen in solidno pobožen duhovnik, ki se je uspešno vključil v kanadsko okolje, kmalu opozoril nase. Tako so ga dve leti po posvečenju predstojniki poslali na podiplomski študij v Rim, kjer je opravil magisterij iz teologije in bibličnih znanosti. Sledilo je sedemletno obdobje poučevanja v semenišču, na kar se je zopet znašel v šolskih klopeh, tokrat na univerzi v Würzburgu v Nemčiji, kjer je doktoriral iz teologije. Po nekaj letih profesure je leta 1976 pri 46 letih postal pomožni škof v Torontu. Pred posvečenjem mu je jugoslovansko veleposlaništvo poslalo v dar izbor slovenskih vin, pa je pošiljo zavrnil in s tem pokazal distanco do režima, ki je tedaj vladal v Sloveniji. Kot pomožni škof je bil zadolžen zlasti za narodne župnije. Rad je obiskoval te mlade skupnosti iz vseh koncev sveta, govoril v njihovih jezikih in jih opogumljal. Posebno skrb pa je pokazal do katoliških višjih šol, ki jih je bilo tedaj v škofiji 42, in pazil, da se je v njih oznanjal pravi katoliški nauk. Zato se je zavzel za novo izdajo katoliškega katekizma. Po uspešnem služenju kot pomožni škof, pa tudi, seveda, zaradi sporov med Irci in Italijani za mesto torontskega nadškofa, je leta 1986 Ambrožič postal nadškof koadjutor, štiri leta kasneje po odstopu kardinala Carterja pa nadškof ordinari. V konzistoriju 21. februarja 1998 ga je papež Janez Pavel II. Imenoval za kardinala. Tedaj sem mu kot ljubljanski nadškof poslal naslednji telegram. Vaša eminenca, v imenu ljubljanske cerkve, ki ste v njenem naročju prejeli milost svetega krsta in prve osnove zveličavnega nauka, vam iz srca čestitam ob imenovanju v zbor kardinalov. Slovenski katoličani, se z veseljem in ponosom oziramo na vas kot na svojega nadvse odličnega rojaka in prosimo Gospoda, da bi po priprošnji Device Marije znali vedno pogumno in z evangelsko doslednostjo pričevati za ljubezen do Kristusa in cerkve. Spomladi istega leta smo ga kot drugega kardinala slovenskega rodu slovesno sprejeli v ljubljanski stolnici. Spomnim se, da mi je ob koncu slovesnosti dejal, dobro si prestal prvi ogenj, kar naprej. Kot nadškof in kardinal je Ambrožič postal eden vidnejših predstavnikov katoliške cerkve v mednarodni javnosti in cenjen svetovalec raznih vatikanskih dikasterijev. Dvakrat je sodeloval na škofovski sinodi in bil svetovalec svetemu sedežu v gospodarskih zadevah. Izreden, edinstven trenutek njegovega škofovanja v Torontu je bilo svetovno srečanje mladih leta 2002, srečanje, ki se ga je srčno želel in skrbno pripravil. Moje mesto je sprejelo papeža z mladimi iz vsega sveta, z izrednim izkustvom vere in radosti, je dejal. Kljub močnemu deževju se je okrog Janeza Pavla II. Zbralo skoraj milijon mladih. Ob dopolnjenem 75 letu se je odpovedal škofi in papež Benedikt XVI. Je njegovo odpoved sprejel leto kasneje. V tem času so se že pojavljala znamenje bolezni. Kljub temu je še enkrat obiskal Slovenijo in domačo župnijo. Ko sem ga leta 2011, 3 mesece pred smrtjo, obiskal v domu ostarelih v Torontu, me ni več spoznal. Po dolgi bolezni je v popoldanskih urah dne 26. avgusta 2011 mirno zaspal v Gospodu. Njegova smrt je močno pretresla kanadsko javnost. Ljudje so se ga spominjali kot človeka brez ovinkov, z jasno in odločno besedo, ki je imel raje dejanja kot besede. Spoštljiv do vsakega prepričanja, je ostal vedno trdno usidran v svoji katoliški zavesti. Kanadčan s slovenskim srcem, ki ni nikoli skrival svojih slovenskih korenin in svoje zgodovine begunca, je ob njegovi smrti zapisal Vatikanski list Osservatore Romano. Njegovo slovensko srce je posebno močno bilo v dnevih slovenskega osvajanja leta 1991. Kako dramatično je doživljal te slavne trenutke naše zgodovine, pričuje pismo, ki ga je pisal tedanjemu ljubljanskemu nadškofu Šuštarju 13. julija tistega leta. Kako lepo je bilo ob vsem vašem trpljenju in negotovosti biti Slovenec v teh dnevih. Dobili ste politično in vojaško bitko, zmagali ste pa še na odločnejši fronti, namreč na fronti javnih občil in svetovnega političnega mnenja. Prvič v vsej moderni zgodovini je Slovenija kot Slovenija prihajala na prve strani svetovnih dnevnikov in v prve minute televizijskih poročil dan za dnem, teden za tednom. Vaš odpor, vaš pogum, vaša pamet in spretnost, vaše džentelmenstvo je nekaj čudovitega. Naj se vam kot emigrant iz srca zahvalim. To, kar ste vi, me afirmira v novi domovini. Sam sem napravil, kar sem pač mogel. Pisal sem predsedniku kanadske zvezne vlade, govoril z javnimi občili, poskrbel za izjavo kanadske in ameriške škofovske konference. Slovenci v Kanadi in Torontu pomagajo stari domovini z vso vdanostjo in iznajdljivostjo. Toda glavno delo ste in boste opravili vi, Slovenci v domovini. Naj vam solzami v očeh povem, kako ponosen sem, da sem Slovenec. Naj bo Bog z vami v težavah, ki vas še čakajo. V Dani Lojze Ambrožič. Tak je bil kardinal Ambrožič. Klen značaj, mož vere in zvestove cerkvi, skrben pastir svoje črede, Kanadčan po kulturi, Slovenec po srcu. Francoski slikar Georges Braque je nekje zapisal, narod je velik po tem, kar daje drugim narodom. S kardinalom Ambrožičem smo svetu in cerkvi dali izjemnega človeka in kristjana, ki nam je v čast. Naj nam bo tudi v spodbudo in v zgled. Amen.